Kolēģi, pārtraukums ir beidzies. Tie, kas atrodas vēl ārpus zāles, aicinu ienākt zālē. Turpinām sēdi pēc pārtraukuma. Es atgādinu, ka šobrīd darba kārtībā likumprojekts par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam. Mēs esam sākuši debates. Nākamajam debatēs vārds Latvijas Republikas iekšlietu ministram Mārim Kučinskim.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamies deputāts, godātie deputāti. Gribu novērst dažādas iespējamos pārpratumus un noraidīt sazvērestības teorijas. Žoks uz Latvijas austrumu robežas tiek būvēts. Man pašam ir bijusi iespēja pārliecināties, ka darbs notiek ātri un kvalitatīvi. Visas procesā iesaistītās amatpersonas un būvdarbu veicēji labi apzinās šīs aizsargsienas nozīmi Latvijas drošības stiprināšanā. Pirms nedēļas biju Lietuvā un varu apgalvot, ka mūsu žoks nebūs sliktāks par kaimiņu būvēto. Negribu publiski iztirzāt man priekšteču padarīto un nepadarīto, bet šobrīd darbs notiek. Un daudz apspriestā atpalicība no Lietuvas un Polijas robežbūvas jautājumos tiks novērsta. Es katru rītu saņemu ziņojumus par nelikumīgiem robežu šķērsošanas mēģinājumiem. Katru nakti Latvijas teritorijā nelikumīgi grib iekļūt pat vairāk 10 cilvēku. Par laimi pagaidām nav bijuši bruņoti incidenti, tomēr hibrīda kara paņēmieni mainās, un tos ir grūti prognozēt. Šī gada budžetā plānotā summa valsts robežas joslas infrastruktūras izveidēja ir nepilni 24 miljoni eiro. Tas ir būtisks ieguldījums, kas ļaus strauji virzīt uz priekšu aizsardzības sistēmas izbūvu Latvijā. Esošajā ģeopolitiskajā situācijā mēs nedrīkstam atpalikt no mūsu kaimiņiem – Lietuvas un Igaunijas. Raugoties no drošības robežu apsardzības viedokļa, mūsu kaimiņi un sabiedrotie ir arī Polija un Somija. 20. Gadsimta vēsture izcili ilustrē visu mūsu valstu savstarpējās saistības. Atgādināšu, ka visas minēto valstu teritorijas savulaik bija Krievijas impērijas sastāvā. Un pašreizējais Krievijas vadonis neslēp savas nostalģiskās jūtas pēc impēriskās pagātnes. Šobrīd Krievijas vadoņa cieņā atkal ir cars Aleksandrs III. Un viņa vienīgie sabiedrotie – Krievijas armija un flote. Mūsdienu valodā runājot, tie ir arī atomieroči, par kur eksistence nemitīgi atgādina Krievijas režīma propagandisti. Šo bezjēdzīgo draudu ēnā mums ir jāstiprina mūsu valstu robežas. Robežas nav tikai siena vai dzeloņa stiepļu žoks. Tā ir arī moderna aprīkota novērošanas sistēma, kas ļauj precīzi izsakot visiem robežu pārkāpējiem. Domāju, ka viss atceras neseno notikumu, kad kaimiņu valsts amatpersonas brutāli iegrūda Latvijas teritorijā divus Afganistānas iedzīvotājus. Viņi abi bija smagā veselības stāvoklī, un vēlāk viens no viņiem mira. Pašu robežas pārkāpšanas faktu toreiz fiksēja robežsargu video, un šobrīd tā ir dokumentāla liecība, kur pierāda, cik nežēlīgi spēja rīkoties mūsu austrumu kaimiņu valstu varas pārstāvi. Tas ir arī arguments, kas ļauj apšaubīt un atspēkot mītisko stāsts par Latvijas robežsarga agresīvo rīcību pret nelegālajiem robežu šķērsotājiem. Vakar apmeklēja robežsardas koledžu Rēzeknē. No Saeimas tribīnas gribu uzteikt šīs mācību iestādes pasniedzējus un audzēkus. Tie ir motivēti, augstas raudzes profesionāļi, kuri apzināsies savu pienākumus un atbildību. Kaut mums vairāk būtu tādi cilvēki, kuri ir gatavi kalpot Latvijai. Visbeidzot, gribu uzsvērt, ka mūsu robeža aizsardzība var būt efektīga tikai tad, ja tiks atrast veidu, kā sadarboties valsts dienestiem ar pašvaldībām. Noteikti strādāsim, lai veicinātu šo sadarbību. Ierobežot līdzekļu dēļ, domāju, ka pašvaldības ir būtiskākais visu iekšliet dienestu sabiedrotais. Pie tam tas attiecas ne tikai uz pašvaldību vadību un dienestiem, tas attiecas uz visiem pašvaldību iedzīvotājiem. Godājamie deputāti, vēl daži vārdi par iepriekšējās saimes veiktajiem grozījumiem imigrācijas likumā. Nedomāju, ka šie grozījumi, kas regulē Krievijas pilsoņu uzturēšanās nosacījums, Latvijas Republikā ir kļūda. Kļūda ir politiķa paviršā attieksme pēc šī likuma ieviešanas mehānismiem. Pēc diviem iekšliet ministra amatā pavadītiem mēnešiem man ir pilnīgi skaidrs, ka ieviest visas šīs normas līdz 1. Septembrim vienkārši nav iespējams. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīcībā nav vienkārši tādu resursu. Vienīgais saprācīgais ceļš ir salāgot jaunu pastāvēšanu, pastāvīgas uzturēšanas atļauju izsniegšanu vai neizsniegšanu ar reālajām valsts iespējām. Protams, ka nosacījums par latviešu valodas zināšanām paliek spēkā. Bez dokumentu, kas apliecina latviešu valodas prasmes, pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanas atļaujas saņemšanu nebūs iespējams. Patiesībā tas ir arī Latvijas valsts reputācijas jautājums. Esmu pārliecināts, ka šo jautājumu var atrisināt koleģiāli koalīcijas ietvaros. Galu galā katram no mums piemīt spēja saprast un loģiski domāt. Kolēģi, iekšliet ministrijas un tās paspārnē esošo dienestu prioritātes ir labi redzams budžeta projekta tabulās. Tāpēc par tām tikai daži vārdi. Svarīgākais ir un paliek cilvēki, tāpēc ceram, ka izdosies soli pa solim paaugstināt augas visiem nozarē strādājošajiem. Augu paaugstināšanai ir jānotiek katru gadu, un tā ir ierakstīts ministrijas plānos. Nākošā prioritāte ir infrastruktūras izveide visos iekšliet ministrijas dienestos, īpaši valsts policijā un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Tā ir principiāli jaunas un modernas sistēmas ieviešana, kas paredz jaunas telpas, inovatīvu datortehniku un sakaru līdzekļus. Plāni ir ļoti lieli, bet runāsim tad, kad tas būs paveikts. Tēma, kuru vēl neesmu pieminējis, ir civilā aizsardzība. Arī tā ir būtiski jāpilnveido, un arī šajā gadījumā principiāli svarīgi ir valsts un pašvaldības sadarbība. Nesen piedzīvotie plūdi Jēkabpilī skaidri parādīja, ka rīcības spējīgi pašvaldības vadītāji spēja efektīgi risināt krīzes situācijas. Jāiet uz priekšu, nevajag baidīties no pārmaiņām un atbildības. Saicinu Saimu atbalstīt 2023. Gada valsts budžetu 1. Lasībā. Paldies.
Vārds Saimas deputātam Atim Švinkam.
Saimas priekšsēdētāji, ministra prezidenti, ministres, ministri, kolēģis un kolēģi. Šodien mēs dzirdam visu laiku ekonomikas transformāciju. Un arī Kariņa kungs savā runā minēja, ka mums ir jāiegulda jaunās ekonomikas un eksportspējīgās ekonomikās, un tas ir mūsu virziens, un tas viss ļoti skaisti izskatās. Bet ja mēs paskatāmies šobrīd konkrēti, par ko es gribu šodien runāt par jaunu uzņēmumiem, tad atklāt sakot, man liekas, tas ir kaut kā nesajiet šīs tēzes kopā. Ja mēs zinām, ka 46 miljonus 21. Gadā jaunu uzņēmumu kopien, tas ir 356 uzņēmumi, nomaksājuši valsts budžetā nodokļos, un es painteresējos, kādi tie nodokļi bija. Tie pārsvarā alga nodokļi. Sociālajie nodokļi, iedzīvotāji ienākumu nodoklis. Un tas ir tieši tas, ko Kariņa kungs saka, jā, augstas algas, eksportspējīgi uzņēmumi, un tā ir, tas ir virziens, kur mums būtu jāiegulda. Bet ja mēs paskatāmies budžetā, tad tas tieši pretējais notiek. Jaunu uzņēmumu kopienu gāja runāt jau 21. Gadā, ka būtu nepieciešams investēt, ieguldīt 500 tūkstošus. Bija garas sarunas, kas sākās 21. Gadā. 22. Gada beigās tika meklēt dažādi kompromisi, vienojās par 400 tūkstošiem gadā, uz 3 gada periodu 1,2 miljoni. Nav labi, nav pietiekoši, bet vismaz kaut kas. Ko mēs ieraugam šīs dienas budžetā? Mēs visi zinām atbildi, tie 200 tūkstoši. Tad kāpēc? Tad tas bija lozungs, tie bija tukši vārdi, tas ir ilustratīvi. Tad mēs skatāmies, tad šīs visas runas ir tukšas, lai būtu vienkārši skaisti izrunājums. Bet praksē, kur mēs redzam, kad ieguldot līdzekļus, mēs saņemam atpakaļ, mēs to nedaram. Ja mēs ieguldītu šogad 500 tūkstoši, nākamgad miljonu un pēc 3 gadiem 1,5 miljonus, es varu apgalvot, ka pēc 3 gadiem nodokļu ieņēmumu no šīs kopienas būtu divreiz lielāk, būtu 100 miljonu. Vai varbūt jums liekas, ka tas tā nevar būt? Mēs varam salīdzināt Igaunijas Lietuvas pieredzi. Mēs zinām, ka Igaunija ir 3 gados 2,76 miljārdus piesaistījuši. Latvija 362 miljonus. Tas nav godīgi pret šiem uzņēmējiem, kas tādā partizāņu cīņā mēģina darīt kaut ko un patiesībā uz patriotisma pamatiem to dara. Jo tikpat labi, jūs zinat, viņi varēja piereģistrēties vai nu Lietuvā vai Igaunijā, tas nebūtu tik grūti. Un tā vietā, lai investētu, mēs nogriežam līdzekļus, iedodam ūdeni, sausiņas un cenšaties darīt, kā jums sanāk. Lapiņa kungs minēja arī, kad notiek ekonomikas ministrijā cīņa un vajadzētu palielināt. Visi ir apsveicami, bet jūs esat koalīcijā. Jums tomēr būtu jāspēj pārliecināt kolēģi, ka šīs ir jēgpilnas investīcijas, kur es domāju, šeit nebūtu tādu vērtību, kaut kādas sadursmes, jebkurai no partijām. Ja? Mēs varētu vienoties visa 14. Saima pārvērst, kā jūs minējāt, ekonomikas transformāciju un tomēr virzīt, kad šī augsto algu pievienotās vērtības eksporta spējīgā ekonomika varētu būt zinējspēks. Šobrīd mēs pagriežam muguru šai komūnai un nebūs. Mazliet Nacionālās apvienības lauka akmentiņš arī Puntuļu kungs pacentās atņemt startup māju, kas bija Kronvalda bulvārī 4 un līdz šim brīdim tomēr nav atrasta vieta. Mēs visi deputāti esam saņēmuši 150 jaunu uzņēmumu vadītāji un dibinātāji vēstuli, bet cik tam mēs esam atbildējuši un kāda ir tā mūsu atbilde? Mūsu atbilde ir divreiz mazāk, tomēr atņemsim naudu un darat, ko gribat tomēr. Vai tas ir godīgi? Es varbūt dažas piemēras vēl pieminēšu, kas tad tie uzņēmumi ir, jo varbūt mēs no sava stikla kalna, šeit mums liekas viss labi, skaistas runas, mums ir siltas izjūtas par to, kas un kā, bet tie ir dzīvi uzņēmēji, uzņēmumi, četras piemēras, robotikas uzņēmums Airons 22. Gadā piesaistīja visvairāk investīcijas 39 miljonus. 21. Gadā tajā strādāja 60 darbinieki. Valsts budžetā iemaksāja 432 tūkstoši. Latvija pašlaik vienīgajam vienredzim, jeb jaunu uzņēmumam, kura novērtējums investīciju piesaista rezultātā pārsniec 1 miljardu dolāru Printfulam 21. Gadā bija vislielākais apgrozījums – 70 miljonu. Budžetā iemaksāja 8 miljonus. E-komercijas jaunu uzņēmumam Printify 21. Gadā bija otrs lielākais apgrozījums – 17 miljonu un budžetā iemaksāja 4 miljonus. 200 tūkstoši jums liekas varbūt liels.
Šīngs kungs, diemžēl to var attraktēt, kas ar nošanos ar zāli, izsaucieni ir atļauti.
Es cenšos turpināt.
Tiešas atbildes. Turpiniet savu.
Igaunija ir investējis 1,5 miljonu. Ja mēs sarēķinām 200 tūkstošu daudz, tad laikam 1,5 miljonu ir daudz vai maz, jūs paši varat lemt. Ko es gribu teikt? Kad mēs paskatāmies, varbūt, kādas ir tās rīcības, ko šie jaunu uzņēmumi plāno, varbūt liekas, pārbaudīsim, ko tad viņi dara. Viņiem ir stingri izstrādāts budžeta plāns, kā investēt. Tas ir startup datubāzes. IT talanti piesaista no citām valstīm. Semināri, webināru sērijas, hakatonu organizēšana, dalība ārzemju pasākumos, eņģeļu investoru apmācības. Jo mēs redzam arī ekonomikā noguldījumi, bankās privāti personu noguldījumi pieaug. Ja mēs šeit paralēli runājam, ka trūcīgākais un vidusslānim šobrīd nav naudas, tad mēs saprotam, ka bagāto cilvēku vienlaicīgi mums ir pietiekoši. Un varbūt šāda eņģeļu investoru apmācība būtu arī solis, kā vairāk investīcijas piesaistīt šiem uzņēmumiem. Varbūt šeit arī mums ir turīgi cilvēki, es nezinu, varbūt Šleser kungs arī vēlētos kļūt par eņģeli, bet tad droši vien kaut kādi ieguldījumi apmācībās būtu nepieciešami. Sagatavošanās pasākumu eņģeļu kopienas fonda izveida Latvijā. Šie ir daudz piemēri, ko šī komūna var izdarīt, un tā ir koalīcijas attieksme šai komūnai iedot ūdeni, sausiņas un cīnīties tālāk kā mākat. Es uzskatu, ka mēs varam būt 14. Saimā tomēr vienoti šīm investīcijām, ko premjers minēja, kad investē tomēr, un tie būtu ne tikai lozungi, bet arī praktiski darbība. Paldies.
Vārds Saimas deputātam Vilim Krištapanam.
Paklausieties mani. Paklausieties mani un tad nākiet.
Lūdzu, Krištapan, kungs,
turpināt. Noklausījos Krišjāņa Kariņa runu. Man bija tāds sajūta, ka jūs esat tikko atnācis un ieraudzījis, ka ekonomika atrodas drupās un jāsāk kaut ko darīt. Bet jūs taču bijāt pie varas 20 gadus. Jūs bijāt ekonomikas ministrs, iedomājieties, no 2004. Līdz 2006. Gadam. Jums bija 20 gadu laika, lai izlabotu visu to, ko mēs it kā esot tur sastrādājuši 90. Jūs tieši tā kā Putins sūdzieties, 20 pāri gadus ir pie varas un sūdzās par 90. Gadu oligarkiem, kuri izputinājuši visu valsti. Pavadošajiem likumiem bija jābūt pavisam citiem. Darba spēka nodokļu samazināšana, nekustamā īpašuma atcelšana, veselu virkni nodevu atcelšana, 20% valsts pārvaldes samazināšana, 20% kvadrātmetru samazināšana valsts pārvaldē, ko kurina par nodokļu maksātāju naudu. Birokrātijas mazināšana, pareizāk sakot tīrīšana. Mēs savā laikā strādājām ar Kalviņu kungu, Zinātņu akadēmijas prezidentu, ar Rostovskungu kungu pie inovāciju fondu un pie inovāciju programmas. Mēs apsteigājām pēc dažiem gadiem ministrus Rēra kungs atcerās, Vitenberga kungs atcerās. Uz mums skatījās kā uz marsiešiem. Un kas par šiem dažiem gadiem ir mainījies? Ekonomikas ministrijas programmā ir parādījies 22. 24. Gadam inovācijas fonds ar kaut kādiem tur 10 miljoniem, kas ir nekas, bija jāsāk ar 100 miljoniem inovāciju, tad būtu tāds inovāciju fonds, par kuru runāja šeit Briškana kungs, jeb tā kā katapulti inovāciju fonds Anglijā, kur uz vienu ieguldīt mārciņu nāk atpakaļ 7 mārciņas. Nu, piemēram, nevajadzīgo institūciju likvidēšana. Mums ir tāda fiskālās disciplīnas padome. Ja jau viņi tik briesmīgi nodarbojās ar fiskālo disciplīnu, tad kāpēc valsts parāds, valdības parāds izaugs no 18. Gada 10 miljardiem uz šī gada beigām 19 miljardiem. Tad iznāk, ja viņi nebūtu, tad būtu vēl lielāks tas valsts parāds. Jeb otrādi, viņi vienkārši slavēja, dziedājuši slavas dziesmas Kariņu valdībai. Paldies Jānim Rēram, kurš lasa mūsu partijas programmu. Mūsu programmas partijas programmas 12. Punktā ir rakstīts izveidot spēcīgu Nacionālās attīstības banku. Paldies, kad jūs ieklausījāties. Protams, tā tēma ir dziļa, tā tēma ir tāda, kas prasa dziļu analīzi. Piemēram, Vispirms jūs ar vieglu roku atļāvāt likvidēt trešo lielāko banku valstī ABLV ar 1000 darbiniekiem, ar 1 miljardu kredītu portfeli, zem it kā dzeltenās preses virsrakstiem naudas atmazgāšana. Kā rezultātā tagad jūs raudiet, ka jums banku tirgus ir saspies, dominē tur trīs bankas, kreditēšana vāja un tā tālāk un tā tālāk. Tur jāanalizē vēl dziļāk. Nevajadzīgi pārregulēts uzraudzības tirgus. Piemēram, kurš izdomāja to, ka jāskatās 20 gadus atpakaļ uz darījumu izcelsmes dokumentiem? Amerikāņi vai vietējie amerikāņi ar latviešu uzvārdiem? Svaigs piemērs. Tikko pārtraukumā tikos ar jauniem, talantīgiem cilvēkiem uzņēmējiem. Divi piemēri. Pirmais. Viņiem ir 20 dažādi ēdināšanas punkti. Kafejnīcas un arī vienkārši ēdināšana. Viņi saka, ko mums darīt? Mēs paskatījāmies šī gada izmaksas. Mums ir jābūvē tagad pārtikas fabriku, kur mēs gatavojam šiem 20 punktiem pārtiku. Dažne dažādu. Ja mēs viņu rīkos būvēsim Valgā, tas mums izmaksās 30% lētāk. Otrs piemērs no šiem pašiem uzņēmējiem. Viņš saka, es pārdevu kā privāta persona dzīvokli pirms 9 gadiem. Nopirku. Dzīvokli pirms 9 gadiem. Svedbank man prasa, uzrādiet lūdzu darījumu dokumentus, no kurienes naudu un tā tālāk. Viņš saka, es taču darījumu konts bija jūsu bankā. Svedbankā bija darījumu konts, jūs taču visu redziet. Kas pirka, kurš pirka, kā. Aizvēr viņam vienalga konticija. Tas ir normāli, tā ir atkal pārregulēt banku uzraudzību. Vēl viens jautājums. Kas ir reālāk? Nabadzīgai ekonomikai mēģināt finansēt labu izglītību vai steidzīgi pacelt ekonomiku, lai var finansēt labu izglītību? Igaunijā skolotāja algas ir nevis tāpēc lielākas, ka tur ir mazāk skolu, bet tāpēc, ka tur ir lielāka ekonomika. Pa to jau mēs esam dzirdējuši šodien nevienreiz vien. Vēl viena laba tēma – aizsardzība. Jā, mēs esam par 3% aizsardzība. Ir tāds laiks šobrīd. Bet kā sabiedrība paskatīsies tie, kas maksā nodokļus uz visu to, kas notiek? Bija tur trauksmes cēlāja ziņojums par bezjēdzīgo patronu ražošanu. Klusums. Tagad tikko ēdināšanu uzpeldēja. Klusums. Te jau jāpiekrīt, Rajo kungs man atļāva viņu, ne viņu citēt, bet atļāva pateikt to domu, ko viņš man pateica pirms dažām dienām. Savā laikā Pēters pirmais teica tā, jebkuru intendantu, jebkuru to, kas nodarbojas ar piegādu armijām, ja viņš ir strādājis tur vairāk par gadu, var droši nošaut. Jo viņi tur skaidrs, pa ko viņi nošaus. Ja? A mums tur sēž Garisons, vēl no Rinkēviča laikiem. Jūs iedomājieties, ka ja tur uztaisīt izmeklēšanas komisiju, kas tur viss peldēt augšā. Ja notiks brīnums un Kariņa valdība nostrādās 4 gadus, kā jūs to plānojiet starp citu, tad, diemžēl, jūs būsiet iztērējuši visu aizņemšanās limitu, kas mūsu valstī tā kā pienākās pēc tā saucamajiem Maastrichtas kritērijiem. 10 miljardi bija 18. Gadā, 23. Gada beigās būs 19 miljardi, ja jūs tā turpināsiet, 26. Gada beigās būs 25 miljardi. Daži no jums ir lasījuši tādu, amerikāņi nemaldos zinātnieki izdot grāmatu, viņi arī latviski tika izdot 10. Gadā, saucās ekonomiskā slepkavas grēksūdze. Un tur vajag palasīt nodaļu, kur rakstīts, ja gribiet iznīcināt valsti, aizņemieties un tērējiet, pērkiet pasīvus, nevis aktīvus. Kādus aktīvus jūs esat nopirkuši par tiem 9 miljārdiem? Nuli. Jūs visi esat iztērējuši. Kad es budžeta komisijā uzdevu Ašarādam kungam jautājumu 11. janvārī, cik ir mūsu valdības parāds 31. 12. 22. gadā? Gadu beigās. Nu, kā jebkurš uzņēmējs apstās, kāda viņam ir parāda? Tur Ašarādam kungs sačukstējās ar savu parlamentāro sekretāru un beigas, kas te jūs tur neredziet tajos slaidos? 16 miljoni. Saka, 16, jā. Jūs samalojāt Ašarādana kungs tieši par 767 miljoniem, jo valdības parāds uz gadu beigām bija 16,767 miljardi. Vai nu jūs esat nekompetents, ja jūs vienkārši nesekojat līdz tam, kas notiek. Bet vēl bēdīgāka situācija. Zem sociālā budžeta reāli ir paslēpta drusciņa reālā situācija. Ja mēs noņemam no sociālo budžetu, kurš starp citi plānots ar nelielu pārpalikumu, ap 200 miljonu, tad mums paliek pliks pamatbudžets 8,8 miljardi ieņēmumi un 10,7 miljardi izdevumi. 2,1 miljardi starpība. Ko tas nozīmē? Ka katrs piektais eiro, ko tērē valsts budžetā, ir aizņemta nauda. Mīļie cilvēki, vēl viena tēma. 22. Gadā dibināti 8800 uzņēmumi, likvidēti 11000 uzņēmumi. Vienā novadā atkarībā no ir apmēram 2-3 uzņēmumi. Tas nozīmē, ka pagājuši gadu viena novada ekonomika ir pazudusi no Latvijas ekonomikas. Un tā katru gadu. Valsts ekonomiku izglābs nevis Krišjānis Kariņš vai Arvils Ašarādens, valsts ekonomiku izglābs Latvijas pilsoņi, Latvijas iedzīvotāji, kuriem mums ir viens lūgums, dodiet viņiem iespēju. Samaziniet visu to slogu, kas uz viņu pleciem pašlaik ir. Nobeigumā es gribētu citēt mūsu politiskos klasiķus. Bija tāds Feliks Cielēns, sociāldemokrāts, kurš laimīgā kārtā izglābās, nodzīvoja pēc kara Zviedrijā, un kurš savā grāmatā par pirmo neatkarības laiku rakstīja. Mūsu nemākulība tai laikā vairoja mūsu nevarību. Mums ir vajadzīgs nevis nemākulīgs un nevarīgs premjers, kurš visus apmierina, visiem der, bet mums ir vajadzīgs premjers, kurš reāli glābi ekonomiku. Mums, diemžēl, nav paveicies. Paldies!
Ministrs prezidenta kungs, jūs vēlaties runāt, ja?
Paldies. Ļoti interesantas debatas, protams, uz visas šobrīd neatbildēšu, bet es Švinkas kungam gribētu vienu lietu. Nu, pat tās viņš runāja par iztrūkstošiem 200 tūkstot mūsu jaunuzņēmumu ekosistēmai, un lai ielikt kontekstā, no Eiropas fondiem ir paredzēti 100 miljoni, ka šādiem uzņēmumiem būtu pieejami. Ekonomikas ministrijai šogad papildus ir piešķirti 24 miljoni eiro inovāciju attīstībai un tā tālāk. Tagad, kā ekonomikas ministrija iekšēji šo ir sadalījis, tas ir jautājums, kas būtu tieši jāuzdod konkrēti ekonomikas ministrijai. Bet ir jāsaprot, ka šeit, es atvainojos, jūs runājat par, varētu teikt, tādu interesantu lietu, bet tas sāls ir tas, ka Latvijā šie jaunuzņēmumi attīstās, jo mums ir šī labā vide. Šis ir viens no mūsu ļoti labiem stāstiem. Es esmu bijis pie vairākiem no viņiem, un kad ar viņiem runā par to, kas būtu jāmaina, viņi nerunā, ka mūsu nodokļu sistēma būtu slikta. Viņi runā par to, ka kāpēc lidos nav lielāk, kāpēc nav vairāk reizes savienojumi, nu, kā saka, lai viņi var vairāk eksportēt uz āru un vairāk tikt kur. Bet te ir pavisam, pavisam cita lieta. Tātad tas, ko mēs uzklausījām, tik tiešām es nespēju šobrīd vai vienai vai otrai, tur es nezinu, biedrībai vai kas tas ir, vairāk vai mazāk naudas, bet acīm redzot, te viss attīstās neatkarīgi no tā. Un lielās naudas, kas šiem uzņēmumiem ir nepieciešama, fondos ir 100 miljoni un ekonomikas ministrija ir šogad papildus 24 miljoni eiro. Valdība ir sapratusi, ka šis ir virziens, kas ir jāatbalsta, un mēs to arī attīstīsim un turpināsim attīstīt. Un veidojot mūsu pieteikumus, tai skaitā uz Eiropas atvesļošanas fondiem, tur ir nopietni līdzekļi arī virzīti šajā virzienā. Tātad, bet ja ir ieteikums, ka vajadzētu labāk kaut ko pārveidot, šis ir konkrēts darbs, arī šī budžeta un Eiropas fonda programma ietvaros, mēs, protams, esam atvērti saprast, ko var labāk izdarīt. Es esmu pilnībā atvērts, bet teikt, ka nekas netiek darīts, nu tas vienkārši maldinoši, ir ļoti lielas naudas, kas tiek virzītas, vai vai kaut ko uzlabot, iespējams, bet tad strādāsim tādā veidā kopā. Paldies.
Tātad vārds Kristapam Kristupanam.
Cienījamie kolēģi, cienījamie ministri, deputāti, deputātes, cienījamais prezidija. Ir, protams, zināmas priekšrocības, kad Saeimā ir viens no taviem radiniekiem, proti šad tad var pavēlt uzēst Saeimas kafejnīcā. Šad tad, kā frakcijas priekšsēdātāja vietnieks, es viņam varu aizlikt kaut ko izdarīt. Bet ir arī, protams, kaut kādi mīnus. Protams, jāuztraucās ir pa diviem cilvēkiem. Bet par ko es gribēju runāt? Vispirms ir ekonomiskā transformācija. Ekonomiskā transformācija, šis jēdziens man pagāja vairākas stundas, kamēr es tiku līdz galam, lai saprastu, ko tieši Kariņa kungs ar to domā. Es noklausījos vienu finanšu komisijas sēdi, un Lapiņa kungs ļoti korekti uzdeva jautājumu Kariņa kungam, proti, jūs politiski runājat par ekonomisko transformāciju, kas ir tas budžetā redzamais skaitļos, kur jūs palīdzat, teiksim, jaunajiem uzņēmumiem vai eksportam pievienoto vērtību, un ierakstā, un tas ir kaut kur ap stundu un 7. Minūti, Kariņa kungs saka tā, kas ir es citēju, kas ir jāsaprot, ka tā ekonomiskā transformācija nav tieši no budžeta izrietoša, viņa ir no visas sabiedrības domu mājas izrietoša. Cik tas ir izdevīgi? Proti, paies 4 gadi, mēs būsim vēl tālāk atpalikuši no Igaunijas un Lietuvas, un Kariņa kungs teiks, bet jūs tak sabiedrības domu, jūs tak viņu neizmainījāt. Tāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Viens cits jūsu kolēģis, kurš ir arī mūsu Saeimas basketbola komandas galvenais menedžers, Panorāmā teica tā, ekonomijas transformācija veido sistēmu, kur mūsu uzņēmumi ir konkurētspējīgi un galvenais ir darba ražīgums digitalizācija. Nu tad es jums lūgtu, iesēdīsimies mašīnā, aizbraucam uz Liepāju pie tās kundzes, viņa sauc Ginta Klints, kurai bija konditorija 30 gadus. Kur viņa aizvēra pagājušajā mēnesī, un mēs viņiem varam pateikt. Jums nebija pareizās domas, ja? Jums vajadzēja pievienot vērtību pīrādziņiem, jums vajadzēja augstāku darba ražīgumu. Tā kā tas ir pa ekonomikas transformāciju. Ja mēs runājam pa fiskālo politiku, tad es domāju, Vilis jau daudz ko tur pateica, bet jāņem vērā ir tas tomēr, kad Kariņa kungs savā valdīšanas laikā ir aizņēmies gandrīz vai tikpat daudz naudas kā Igaunija. Ja es domāju, ka mēs varētu paskatīties Guinness rekordu grāmatā, varbūt tās pat tur varētu būt kaut kāda, kā saka, iespēja pārsist rekordu. Ja, es ceru, ka jūs saprotiet, ka mēs aizņemamies uz nākotnes paaudžu rēķina. Divas dienas atpakaļ mums bija statistika, kad nav... Kad dzimstība ir viszemākā līmenī 100 gados. Nu, es neuzskatu, kad mēs varam turpināt lāpīt tos budžeta caurumus vienkārši ņemot un aizņemoties. Pa nodokļiem. No vienas puses nākamās vēlēšanas ir 4 gadi no šodienas. It kā jau liktos, ka jūs varētu tik tiešām, kā saka, atvēzēties un veikt kaut kādas reformas. Latvijā ir 16 nodokļi, 10 pašvaldības nodevs un apmēram 100 valsts nodevs. Ja mēs paskatāmies tīri tā, kur ir tie nodokļi, kas visvairāk ienes naudu, tad ir 7 nodokļi, kas ģenerē apmēram 90% no visiem ienākumiem. Pirmais ir valsts sociālās obligātās iemaksas, kas iet uz speciālo budžetu, pēc tam mums ir PVN, pēc tam mums ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, pēc tam mums ir akcijas nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis. Šie 5-6 nodokļi ģenerē apmēram 90% no visiem ienākumiem. Nu, kāpēc jūs negribat sākt kaut kādas reformas tajā virzienā? Kāpēc mēs šī budžetā neredzam neko par nodokļiem? Es zinu, ka ministra kungs teica, ka otrajā pusgadā, kad kaut kas mainīsies, bet mēs nevaram smacēt tos mūsu uzņēmējus un izlikties par to, ka mēs zinām labāk, kā kur to naudu, ko viņi samaksā nodokļos, novadīt. Un visbeidzot, es gribētu izdarīt kaut kāda veida pareģojumu. Nekas nav mūžīgs, un arī šī vara nebūs mūžīga. Un tad, kad nākamā vara nāks, un vai tas būs Valaiņa kungs, Šlesara kungs, vai tas būs apvienotais saraksts, viņiem būs dilēma. Un tā dilēma būs apmēram tāda. Kā sabalansēt budžetu? Un tur ir tikai divi varianti. Viens variants ir paaugstināt ieņēmumus, otrs variants ir samazināt izdevumus. Nu, ir vēl trešais variants pelnīt visai valstī. Un es jums varu garantēt, ka tā nākamā vara, kas nāks, viņi domās par to savu elektorātu, kas ir no privātā sektora. Un viņi neķersies pie nodokļiem, viņi ķersies pie valsts aparāta. Viņi samazinās birokrātiju, viņi samazinās visas izmaksas. 290 tūkstošu cilvēku Latvijā saņem algu no valsts. Un tas ir arī tas, uz ko es ļoti ceru, ka tas notiks ātrāk nekā līdz nākamajām vēlēšanām. Un visbeidzot, pats pēdējais, ko gribēju pateikt, tas varbūt tās uz tādas humoru nots. Mūsu frakcijā laikam es esmu vienīgais, kur varētu saukt pa vaksari, jo es ticu zinātnei. Bet kāda vēlna pēc mēs vēl 63 miljonus tērējam uz vakcīnām šogad? Nu, to es nevaru saprast. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Ramonai Petrāvičai.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, godātais ministru prezidents, cienījamie ministri un kolēģi. Nevienam nav šaubu, ka 2023. Gada budžets tiek pieņemts sarežģītā laikā. Tomēr 2023. Gada konsolidētā valsts budžeta ieņēmumi tiek plānoti 12,7 miljārdu eiro apmērā un salīdzinot ar iepriekšējā gada budžetu, tie ir par 2 miljārdiem eiro lielāki. Savukārt izdevumi 2023. Gada budžeta. Izdevumi ir paredzēti 14,7 miljārdu eiro apmērā un tie ir par 2,2 miljārdiem lielāki nekā 2022. Gadā. Kosmiskā ātrumā aug valsts parāds, kas sasniegs jau 19,2 miljārdus eiro. Kas no šiem tūkstošiem miljonu, kas ar vieglu roku pieauguši valsts izdevumu parāda daļā, ir atvēlēts parasto cilvēku pieaugošajām vajadzībām laikā, kad viss ir kļuvis stipri dārgāks. Atgādināšu, ka valsts budžeta izdevumi ir pieauguši par 2233 miljoniem eiro. Savukārt senioriem, konkrēti minimālo vecuma pensiju saņēmējiem, šajos par tūkstošiem miljonu palielinātajos valsts izdevumos ir paredzēts tieši 1 miljons vairāk. 1 miljons vairāk ir paredzēts arī cilvēkiem ar invaliditāti, kuri saņem minimālās pensijas, un 2,5 miljoni sociālo nodrošinājumu pabalsta saņēmējiem. 2021. Gadā tika atvēlēti 70 miljoni tam, un 2020. Gadā 30 miljoni. Tas bija pabalstiem un pensijām, kuri nebija celti gadus desmit. Minimālās pensijas un pabalstu pieaugums būs tik nožēlojams, ka nenoseks pat indeksācijai piemēroto inflācijas koeficientu 22,87% pieaugumu. Un tas 1 miljons minimālās pensijas saņēmējiem ir kā zobu zāles, un arī lielāko ties ir iedots tikai tāpēc, lai nezaudētu miljonus no Eiropas. Un tas ir solītis atpakaļ, nevis uz priekšu. Un es minu inflāciju 22,8%, bet, kā zināms, tas ir vidējais inflācijas koeficients. Trūcīgo un maznodrošināto personu izdevumus sastāda pārtikas preces un mājokļa izdevumi, kur inflācija ir no 50 līdz pat 300%. Mūsu visu ienākumus samazina inflācija, kāda nav redzēta kopš 90. Gadiem, bet rūcīgo personu pirktspēja samazinās vienkārši traģiski. Nosakot jaunos minimālā ienākuma līmeņus ir palaista garām būtiska lieta. Lai arī aprēķinos piemēro procentu no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem, bet šeit ir jāņem vērā reālā situācija, lai nepieļautu, ka cilvēks, kurš ir pensionējies pēc 1. Augusta, saņems mazāk nekā tieši tas pats cilvēks, kura pensija arī nesasniedz minimālo, bet kurš ir pensionējies līdz 2022. Gada 1. Augustam. Un tad viņa pensija tika indeksēta, un tā būs lielāka nekā pēc 1. Jūlija visiem pārējiem, kas ir pensionējušies pēc pensiju indeksācijas. Un šeit būtu gan jābūt nosacījumam, ka palielinājums nedrīkst būt mazāks kā iepriekšējā gadā indeksētā pensija. Šobrīd tie, kas pensionējās pēc 1. Augusta, ir nostādīti sliktākā situācijā nekā tie, kas pensionējās agrāk. Nemaz jau nerunājot par to, ka reāli pensijas palielinājuma nav nevienam. Tiem, kuriem pensijas tika indeksētas, indeksāciju saglabā cik necik iepriekšējā līmenī, tātad pirktspēja varētu pieņemt, ka nemainās, savukārt jaunpiešķirtās minimālās pensijas pirktspēja ir krietni zemāka. Tā nav sociāli atbildīga rīcība sociāli atbildīgā valstī. Senioriem vēl pagājušajā gadā tika solīts atjaunot piemaksas par uzkrāto darba stāžu līdz 1995. Gada decembrim. Tas jau ir pierasts, ka pirms vēlēšanām pensionāriem sasola un tad žigli to aizmirst. 2022. Gada septembrī ministru kabinetā tika iesniegts informatīvais ziņojums par piemaksu atjaunošanu un pensiju palielināšanu. Kur tas palika? Es šo esmu izdrukājis, un tāds tiešām ir iesniegts. Labklājības ministri ir sagatavojusi un iesniegusi, bet nes kāpēc nav skatīts. Un šeit arī skaidri ir norādīts, ka no 2023. Gada piešķir piemaksas par apdrošināšanas stāžu līdz 95. Gada 31. Decembrim. Tātad pensionāri uz to cerēja, jo tas viss notika pirms vēlēšanām. Apvienotais saraksts, es gribu vērsties pie jums, jo jūsu sarakstos bija arī Latvijas pensionāru federācijas priekšsēdētāji. Un seniori, Latvijas pensionāru federācija prasīja vien dažas lietas, tātad atjaunot piemaksas, noteikt bāzes pensiju, indeksēt pensijas divreiz gadā un izmaksāt 13. Pensiju. 2023. Gada budžetā no tā nav pilnīgi it nekas, kaut vienu lietu jūs atbalstīt, jo jūs taču uzrunājat pensionārus un solījāt viņiem to. Un labklājības ministra nav klāt, bet es gribētu teikt, ka viņa ir ārkārtīgi labvēlīga situācijā, jo premjers ir no viņas partijas, finanšu ministrs arī ir no viņas partijas. Kāpēc gan, lai viņi neatbalstītu savu ministri? Nezinu, vai vēl kādam ministram ir bijusi tik ērta un labvēlīga pozīcija. Bet, diemžēl, tas neatspoguļojas budžetā. Tēriņi sociālai aizsardzībai attiecībā pret IKP Latvijā ir viena no zemākajiem Eiropas Savienībā. Mūsu seniori tiek pakļauti nabadzībai un tiek pazemoti. Viņi ir spiesti lūgt palīdzību sociālajiem dienestiem, lūgt pēc pārtikas un siltuma, pat pēc godīgi nostrādāta darba mūža. Tā nav cieņpilna attieksme pret mūsu cilvēkiem. Valsts parāds jau tuvojas maksimumam. Un tātad, ja šogad seniori ir atstāti tukšā, tas nozīmē arī, ka nākamajos gados viņiem nav ko gaidīt, un tas ir traģiski. Medicīnā trūks naudas ne tikai medicīnas pakalpojumu savvaicīgai saņemšanai, bet arī mediču algām. Mūsu valstī trūkst ap 1600 līdz 1800 ārstu un ap 3000 medmāsu. Nesen sociālos tīklus satracināja kādas medmāsas atklāta vēstule, kurā strādājot divās darba vietās, viņa nespēja uzturēt sevi, skolot bērnus, nomaksāt rēķinus, tāpēc sakrāmēja koferus un devās uz Norvēģiju, jo viņa grib dzīvot, nevis eksistēt. Tā ir medicīnas māsa, kuru mums tik ļoti trūkst. Vai tiešām budžetu izdevumu miljonos nevar atrast naudu lietām, kuras pat tiešām ir vajadzīgas valstei? Man liekas, tas ir jautājums par prioritātēm. Cik gadus tiks runāts, ka medicīnai un izglītībai naudas nebūs, kamēr netiks sakārtota sistēma? Piedodiet, bet kad tad tā sakārtošana ir plānota? Un vai vispār ir domāts jebkad kaut ko sakārtot? Jo šī ir tāda ērta atruna. Tu varētu izmantot gadu desmitiem, lai nepiešķirtu naudu vajadzīgām lietām. Vai veselība ir mūsu valsts prioritāte vai nav? Vai onkoloģiskam pacientam var likt gaidīt rindā, ja katra diena viņu tuvina kapam? Kā risināt samilzušās problēmas, kad 20 onkologi vienā brīdī ir gatavi pamest darbu? Un viņus par to nevar vainot. Arī viņi grib dzīvot, pelnīt. Viņi ir pietiekoši daudz savas dzīves gadu un arī naudu ieguldījuši savā izglītībā. Viņi ir pat tiešām mūsu sabiedrībai vajadzīgi speciālisti. Kāpēc viņiem neatrodas nauda šajos budžeta izdevumu tūkstošos miljonu? Arotbiedrība pieprasa 69 miljonus algām ir iedot vien 27. Onkoloģijai no 96 trūkstošajiem miljoniem iedot 30. Bet budžeta izdevumi ir 14,7 tūkstoši miljonu, kas salīdzinot ar pagājušo gadu, ir palielināta par 2,2 tūkstošiem miljonu. Tiešām šajos tūkstošos miljonu izdevumu nevar atrast naudu patiešām vajadzīgiem prioritāriem izdevumiem. Man liekas, salīdzinot ar šīm akūti svarīgajām lietām, ir tādas jomas, kur izdevuma pieaugums tik tiešām var pagaidīt. Es aicinu valdību un koalīciju atgriezties pie tām prioritātēm, kuras tiek solītas saviem vēlētājiem, jo cilvēki to gaida. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Uģim Mitrēvicam.
Augstgodātais Saeimas priekšsēdētāji, prezidija, ministru prezidenta, kungs, ministrs, ministri, kolēģi. Nu jā, klausoties šodienas debates, es saprotu, ka nav pateicīgāka diena, kā šī, kad tiek skatīts valsts budžets, lai kāptu tribīnē un teiktu gan konstruktīvi, gan populistiski, ka viss ir slikti. Šodien ir tā diena, ka tā var teikt, tāds brīdis, un viss ir slikti, jo, piemēram, šī Saima, kas mēs esam satikušies tikai kādu neilgu laiku apakaļ, nav jau šī gada budžetā iekļāvusi visas tās neatrisinātās lietas, ko nav izdarījuši iepriekšējās Saimas. Viss ir slikti. Šī ir tā diena, kad var kāpt tribīnē un teikt, ka viss ir slikti, jo mēs neesam dažus mēnešus tikai strādājot ielikuši šī gada budžetā. Visus tos solījumus, ko visi politiskie spēki, kad neilgu laiku apakaļ solīja, ka padarīs 4 gados. Mēs neesam ielikuši, ka mēs izdarīsim 1 gadā. Viss ir slikti. Kolēģi, tas tā nav. Bet, ja man subjektīvi ir jāvērtē pašam šī gada budžets, budžeta projekts, es teiktu, var labāk. Un kā es to domāju? Es to domāju, ka it viss, ko mēs ik katrs patiesībā dzīves laikā darām, mēs varam izdarīt labāk. Mēs varam izdarīt labāk tad, ja mums ir vēlme to darīt, ja mums ir zināšanas, un ja mums ir laiks to darīt. Ja runā par mūsu vēlmi, nešaubos, ka mums visiem, vismaz lielākajai daļai no mums, ir vēlme tiešām šo budžetu pieņemt pēc iespējas kvalitatīvāk, labāk sabiedrības interesēs. Ja runā par zināšanām, tā es nediskutēšu. Bet ja runā kolēģi par laiku, tad laika mums nav. Tas jau beidzās vakar. Un kamdēļ mums šis laiks nav, tamdēļ, ka mēs tiešām iespējams varējām darīt visu ātrākā laika rāmī. Un tomēr mēs tiešām tikai novembra vidū sākām strādāt komisijās. Nu, kolēģi, mēs nevarējām šajos trīs mēnešos pieņemt fundamentāls lēmums, pārstrukturēt, apgriezt kājām gaisā pilnīgi visu, lai izdarītu to, ko mēs paši esam iecerējuši un ko mums prasatēs, kā tā arī kolēģi no opozīcijas. Tas ir neiespējami. Laiks mums nav dots, mēs kolēģi esam sākuši strādāt tikai šobrīd tikko kopā, mēs klāpi esam iesildījušies, mēs esam lielākais vairākums no Saeimas deputātiem un tamdēļ šobrīd teikt, ka viss ir slikti, nav pamata. Kolēģi, jūs jau nojaušat, ka es balsošu par budžetu. Un tomēr tajā brīdī, kad es balsoju arī par, man ir svarīgi saprast, vai es nebalsoju pret savu pārliecību, vai es nekļūdos ļoti būtiski. Un ziniet, kā es skatīšos uz šo budžetu un skatos, es skatos caur ilgtspēju. Ne jau tikai tāpēc, ka es vēl vadu ilgtspējas attīstības komisiju, bet tāpēc, ka es meklēju mūsu valsts budžetā ilgtspēju, ilgtspējīgu attīstību, turpinātību. Katram no politiskiem spēkiem ir sava loma, katram politiķim, katram spēkam ir savs darbs, kas mums ir jāizdala, sava atbildība. Nacionālās apvienības atbildība ir četrās jomās. Un ja es skatos uz ilgtspēju, vai es to varu atrast šajā budžetā, šajās četrās jomās, jā, es to tur atrodu. Es neuzskaitīšu visas pozīcijas, kas ir aizsardzība, krasta, vai pretgaisa aizsardzība, raķešu artilērijas sistēmas, kas ir pamats mūsu drošībai, pēc kā ilgtspēja nebūs iedomājama. Ekonomikā jau premjera pieminētie miljoni eiro, tā skaitā mājokļu pabalstam daudzbērnu ģimenēm 3 miljoni, inovācija, investīcija fonds, atbalsts nozīmīgiem uzņēmumiem eksporta veicināšanai darba vietām tuvāko gadu laikā, tie ir, ja nemaldos, ap 2000 jaunu darbu vietu. Apdrošināšanas garantijas mūsu uzņēmējiem eksportā. Tie ir 10 miljoni šī gada budžetā, tie ir 100 miljoni dažu gadu budžetā. Vai pieminot kultūru, vai tur ir ilgtspēja, jā, dziesmu svētki, 150. Mūsu latviešu dziesmu un dēju svētki. 3,2 miljonu eiro. 3,7 miljonu mēdījiem papildus budžets, kas nodrošinās mūsu valsts demokrātijas pašus pamatus. Demokrātiska valsts, brīvi mēdī. Papildus 3,7 miljonu. Kolēģi, sarežģītākā ir satiknes ministri ar to mantojumu, ko katru gadu no gada pārmanto, un tai skaitā Saeima no Saeimas pārmanto, un tomēr arī satiksmes ministrijas budžetā es atrodu ilgtspēju, kaut vai valsts ceļu vai reģionālo ceļu attīstību, ja nemaldos vairāk kā 10 miljonu un nākamos gados 15-17 miljonu. Protams, ka es gribētu dzīvot valstī, kur nav bedrājums ielas un ceļi, kur nav pilna muti ar granti vai putekļiem, braucot pa lauku ceļiem, un tomēr šī attīstība, šī ilgtspēja, kaut nedaudz, bet šis vektors ir ielikts arī satiksmes ministrijā. Tāpat arī Rail Baltica kontekstā ar finansējumu nacionālās atbildības objektiem projektēšanai šī gadā, tas ir atrodams šī gada budžetā. Kolēģi, katram politiskam spēkam ir jāuzņemās atbildība par savām jomām. Un uz to jāskatās ar ilgtspējas acīm. Es to tā daru. Vai var labāk? Šaubu nav. Vai valsts budžets varētu būt labāks? Šaubu nav, kā jau esam teicu. Vai mūsu budžetā ir šaurās vietas, neizrunātās, neizdiskutētās, par to, ko ir jāturpināt diskutēt ar visiem partneriem? Protams. Un tam dēļ nekavējamies, apstiprinam šo budžetu, strādājam jau šodien, nevis parīt vai rīt pie nākamā gada budžeta, ienesam šīs reformas un izmaiņas, ko mēs gribam darīt, ceramies klāt nodokļu reformai, nevis atliekot uz pēc vasaras brīvlaiku rezultātu, bet jau šobrīd strādājot darba grupās, komitejās, komisijās, ministrijās un citās vietās, un ja mēs to daram 4 gados reizi, tad daram to 4-kārtīgi rūpīgāk un 4-kārtīgāk jaudu. Un varbūt nevis runājam tikai par kosmētisko remontu, kas runā par budžeta piepildīšanu vai nākšanu pretīm nedaudz uzņēmējiem, bet varbūt runājam par fundamentālām izmaiņām. Varbūt runājam par nodokļu vienkāršošanu, par to, ka mēs nespējam katrs viens saprast, cik liela ir alga tad, kad atņem nodokļus, jo trīskāršā progresivitāte un kalamburs neļauj aprēķināt mums normāliem cilvēkiem un jauniem un amatdarbiniekiem pat algu. Kolēģi, ķeramies klāt mērķēt atbalstu sakārtošanai, nosakot mājasēmniecības un ieņēmumus un saprotam, kam vajag palīdzību un kam nevajag palīdzību. Ķeramies klāt valsts pārvaldes modernizācijai, un tas, ko Citkovs kungs saka, modernizācija, mēs sakam pa priekšu birokrātijas mazināšana, neliederīgā, nevajadzīgā funkcija, kas pārklājās izskaušana, un tad modernizācija. Kolēģi, ķeramies tam klāt šodien, apstiprinam budžetu, daram to, lai varētu paveikt šī gadā tās prioritātes, kas ir ieplānotas, jau gads jau ir tālu un tuviņi būs pusē. Strādājam kopā. Lai mums veicās. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Česlavam Baķim.
Augsti godājumas Saeimas prezidija, ministri, ministru prezidents, laikam nav. Kolēģi, gribētu sākt šo debati ar mūsu klasika Imanta Ziedoņa teikto. Šausmīgi daudz taisnību nojukt var, ja nav savējās. Es kā apvienotā saraksta deputāts atbalstīšu šo budžetu, taču ir daudzas nianses. Varu apgalvot, ka budžetā piešķirtais papildus finansējums ir novirzīts situācijas stabilizēšanai, iespējams uzlabošanai dažādās nozarēs. Gan izglītības, gan kultūras, gan veselības, gan iekšlietu un citās jomās ir daudzas vajadzības, kuras iepriekšējos gados nav bijušas risinātas. Man kā jaunam Saeimas deputātam rodas daudzi jautājumi iepriekšējām valdībām, vai iepriekš izvēlētais valsts izaugsmes ceļš bija pareizs. Mana subjektīvā atbilde šo jautājumu ir nē. Šā gada valsts budžetu varu salīdzināt ar kūku, ir izcepts biskvīts, taču putukrējuma un garnējuma kūkai nav. Kūka ir ēdama, bet nav tik garšīga, kā varēja būt. Budžeta projekts nav ideāls, taču negribu piekrist, ka viss tajā iekļautais ir nepareizs. Piemēram, piešķirts papildus finansējums izglītībai pedagogiem algas pieaugums ir jau ar šā gada 1. janvāri. Jaunais doktorantūras modelis uzlabos jauno zinātnieku atalgojumu un pētniecisko darbu. Kultūras jomā šogad notiks vispārējai dziesmu un deju svētki, kuru organizēšanai bija nepieciešams piešķirt salīdzinoši lielus papildus līdzekļus. Vai abām manis pieminētajām nozarēm finansējums ir pietiekošs? Nē, nav. Kā piemēru, jāmin vēl viena srūpju bērns apvienotā saraksta veselības ministrija. Es joprojām arī aicināšu koalīcijas partnerus diskutēt par tik ļoti vitāli svarīgo trešo ģimenes ārsta palīgu ģimenes ārstu praksēs. Viennozīmīgi varu pateikt, ka tiklīdz šis budžets tiks apstiprināts, jau nākamajā dienā ir jāsāk strādāt pie jaunā 24. Gada budžeta, un tā sastādīšana jāsāk no nulles. Jāizvērtē līdzekļu izmantošanas lietderība, kas dažās nozarēs un ministrijās nav pārskatām. Un iespējams, to izvērtējot, mēs iegūsim salīdzinoši lielus finanšu resursus tālākai valsts izaugsmē. Ja godīgi, man nav tik lielas eiforijas sajūtas kā mūsu koalīcijas partneriem par šo budžetu un apzinos, ka šī budžeta sagatavošanas process varēja būt labāks un pārskatāmāks. Un uz tādu nākamā budžeta sagatavošanas politiku es kā apvienotās saraksta deputāts virzīšos. Un pašā noslēgumā es citēšu Zandas Ozoliņas publiskā telpā esošo viedokli par taisnīgumu, par attieksmi, par sadarbību gan koalīcijai, gan opozīcijai. Tas ir attiecināms uz mums visiem. Tik daudz viedokļu, un kas ir pats interesantākais, ik viens, kā liekas tā paudējam, ir tas vienīgais pareizais. Dažus atbalsta valdība, dažus saimas pozīcija, citus opozīcija. Par dažiem vairs netiek diskutēts, ap citiem vēl virmo kaislības. Valdības, kā zināms, ir mainīga lieta. Šodien bija, rīt, kas to lai zina. Vai varam būt droši, ka nākamā valdība būs tikpat pārliecināta par Latvijas iesāktā ceļa pareizību? Vai varam būt droši, ka reizē ar nākamo valdību savas domas nemainīsim arī mēs? Vai mums ir pašiem sava izvēle, savs viedoklis, sava pārliecība? Vai mēs domājam paši, vai esam tikai citu domu pārtvērēji, uzņēmēji, lietotāji? Kolēģi, aicinu atbalstīt šo budžetu, bet uzreiz pēc tā sāk strādāt pie daudz labāka, uzlabotāka 2024. Gada budžeta likumprojekta. Paldies!
Vārds izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšēnai.
Godājamie deputāti, saimnes priekšsēdētāja kungs, ministra prezidenta kungs, kolēģi, atbalstītāji. Gatavojoties šai debatei, man radās viens tāds ļoti būtisks jautājums. Kas ir tas, ko mēs uzskatām par labu budžetu? Vai kad mēs sakam, ka nauda ir pietiekami? Un droši vien jau, ka es nebūšu tā visgudrākā, kas pateiks, ko nozīmē labs budžets, bet tā mana doma ir tad, ja mēs redzam, ka visi finanšu līdzekļi ir sabalansēti. Un tas bieži vien, līdzīgi kā ģimenes budžeta dalīšanā, nozīmē, ka katrs viens ir mazliet nelīdz galam apmierināts. Arī es neesmu pietiekami apmierināta ar to, kāda daļa ir tikusi izglītībai. Un ne tikai es, protams, raugoties sabiedriskajā telpā, jūs redzat, ka arī nozare kopumā nav līdz galam apmierināta ar to, kāds finanšu sadalījums ir nonācis pie izglītības. Un vienlaikus visi kopā mēs apzināmies, ka sabalansētība nozīmē ņemt vērā tās ārējās prioritātes, kas mums šobrīd ir aktuālas. Un te ir jāatcerās gan drošība, gan vispārējais, kas mums šodien ir dienas kārtībā. Bet runājot par izglītību, protams, vispirms es gribētu, lai mēs atceramies, kas tad ir tie mūsu kopīgie mērķi. Tie mērķi, kuri lielākā, bet dažreiz mazākā mērā atspoguļojas šī budžeta ailēs. Un pirmais, protams, ir iekļaujoša un kvalitatīva izglītība par saprātīgu cenu. Kas nozīmē, ka mūsu bērniem ir skolotāji, kuri jūt gandarījumu par savu darbu un kuri nav pārslogoti tādēļ, ka tiem pietrūkst materiālu, ka mēs esam sasnieguši uz 2030. Gadu OECD PISA mērījumā vismaz atrašanos 10 labāko valstu starpā mērījumu un ka viena no mūsu zinātņu universitātēm ir top 500 sastāvā. Kā tad izskatās, kāda tad veidojās šī kobilde? Svarīgi saprast, ka lielu daļu šobrīd ministrija administrē mērķu dotāciju pašvaldību skolu tīklam. Un te esam panākuši būtisku finanšu pieaugumu, tie ir 514,2 miljoni, jo atceraties, ka budžets nesastāv tikai no tās daļas, kas sāksies pēc šī budžeta pieņemšanas, bet tas ir sācies jau ar 1. Janvāri. Viena būtiska izglītības sadaļas budžeta sadaļa ir Eiropas Savienības fondi. Un tie ir ļoti lieli, ja mēs skatāmies uz izglītības attīstību. Tas ir apmēram 1 miljardu eiro apmērā, kas iet par laiku posmu no 21. Līdz 27. Gadam. Un es nosaukšu tikai dažas, bet ļoti būtiskas programmas, kur mēs skaidri, balstoties uz finanšu ministrijas uzstādījumu, arī redzam, ka daļa no šī finansējuma palīdz mums aizpildīt tās, varbūt nepietiekamās vietas, kas ir šobrīdējā valsts budžetā. Tas ir atbalsts zinātnē, pētījumiem, inovācijām, augstākajai izglītībai, jaunu vispārējā izglītības saturu ieviešana pirmskolā un pamatā un vidējā izglītības pakāpē, atbalsts pedagogu sagatavošanai, metodiskais atbalsts, atbalsts izglītības kvalitātes monitoringam. Un raugoties uz šiem skaitļiem, gan naudu, kas ir tieši budžetā, gan naudu, kas ienāk no Eiropas Savienības fondiem, un tā viena lieta, ko man gribas jautāt sev un jautāt arī mums visiem kopā, vai mēs kā sabiedrība esam apmierināti ar to, kā šie resursi tiek izmantoti? Vai mēs gribam izmainīt kaut ko tajā, kā šie resursi tiek izmantoti? Gribam. Un es sākšu ar zinātni. Līdz šim Latvijas valsts investēja zinātnē 3 reizes mazāk salīdzinot ar Igauniju un 5 reizes mazāk par vidējo Eiropas Savienībā. Ja mēs skatāmies pēc Eurostat datiem, tad Latvijā ir apmēram 50 eiro, Igaunijā 170 eiro, vidēji Eiropas Savienībā 250 eiro pārreikinot uz vienu cilvēku. Saprotot, ka šādi nevar attīstīt un inovācijās baltītu ekonomiku būvēt, šis ir vēsturisks gads, kad būtisks palielinājums ir tieši zinātnē. Vienīgi jāatcerās, ka ar zinātni savu ekonomiku gribam atbalstīt ne tikai mēs, un šobrīd skriet bieži vien nozīmē stāvēt uz vietas. Mums ir lieli mērķi panākt, ka dažos gados mēs dubultojam tieši valsts finansējumu daļu un sasniedzam 1,5% no IKP. Vienlaikus, protams, tas nebūs vēl pietiekami, kā arī valsts prezidents mūs uzrunāja pirmajā Saeimas sēdē. Mums būs jāturpina investēt zinātnē. Ja mēs raugamies uz šī gada budžetu, tad būtisks pieaugums ir gan zinātnes bāzes finansējumā, gan fundamentāli lietu šo pētījumu projektiem, gan valsts pētījumu programmas īstenošanai. Tātad tiks finansēta 15 izcilākās pētnieku grupas fundamentālo un lietu šo pētījumu programmas ietvaros, kā arī uzsākt 7 jaunas valsts pētījumu programmas, kas nodrošinās pilnvērtīgāku pasūtījumu valsts prioritāšu veikšanai. Mēs gribam, lai Latvijas zinātnieki, Latvijas augstskolas ir tie, kas virza Latvijas ekonomiku. Un vienlaikus mēs zinām, ka ir vēl daudz šķēršļu. Jo, ja mēs skatāmies uz augstākās izglītības posmu, studiju laikā atbirst 50% studenti. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ieiet 100%, samaksāts ir par 100%, bet gala rezultātā iznāk tikai puse. Tas noteikti nav efektīvākais ceļš, kā mūsu ekonomikai nodrošināt augstu kvalificētus cilvēkus, kas rada inovācijas. Attīstīta ekonomika nerodās pati par sevi. Tā ir nepieciešami gudri un izglītoti cilvēki. Bet ja mēs pusi pazaudējam pa ceļam, tāpēc šogad mēs gribam mainīt šo tradīciju, ka pēc būtības mēs finansējam budžeta vietu, neprasot kvalitāti un efektivitāti. Šī nav, protams, tikai Latvijas problēma, bet ir svarīgi, ka mēs sekojam šai kvalitātes un efektivitātes risināšanai augstskolās, prasam no viņiem padaļinātu analīzi un konkrētus rezultātus. Augstākā izglītība ir vieta, kur rodas zināšanas, kas tās transformē un kas dalās ar zināšanām sabiedrībai, lai mums nav jālūdzas pēc tām, bet tās tiek dotas arī politisko lēmumu pieņemšanai, tādējādi veicinot ekonomikas transformāciju. Skola un vispārējā izglītība. Mēs runājam par kvalitatīvu, iekļaujošu izglītību par saprātīgu cenu. Ko mēs sagaidām no vispārējās izglītības? Mēs gribam, lai bērniem ir kvalitatīva izglītība, lai mūsu bērni ir sagatavoti jaunajai pasaulē, jo viņiem būs jāstrādā profesijās, par kurām mēs šodien vēl neko nezinām. Tāpēc tik svarīga ir kompetenču pieeja šobrīd izglītībā. Un saprast, ka jāmācās būs visu mūžu un jāspēj adaptēties un mainīties visu mūžu. Strauji jābūs digitālās prasmes. Jau šobrīd 3 klikšķu attālumā katram mums kabatā ir ierīce, kas kļauj piekļūt dažādai informācijai. Bet spēt šo informāciju analizēt, izprast un pielietot nav katram. Tādēļ tik svarīgs ir skolotājs. Mums ir svarīgi, lai cilvēks jūstu piederību savai valstī, un to var iedot skola. Tādēļ mūsu mērķis ir arī kvalitatīva, iekļaujoša izglītība par saprātīgu cenu visā Latvijā. Esmu pārliecināta, ka motivēti un labi atalgoti pedagogi spēja nodrošināt augstas izglītības kvalitāti mūsu bērniem, un tas ir tas, ko arī sabiedrība gaida. Tādēļ arī mana prioritāte ir konsekvence pedagogu atalgojuma palielināšana, un pirmais solis ir, mēs runājam par minimālā stundas likmi pieaugumu jau šogad 1. septembrī no 7.50, kas ir šobrīd, uz 8.50. Mēs turpināsim šo ceļu, un grafikā skaidri paredzot, ka minimālā stundas likme ļauj mums sasniegt mērķus. Bet tas, ko mēs redzam, ka resurs, kas ir pašvaldības skolu tīklā, nav vēl pilnībā sakārtots. Ir būtiska atšķirība, ja mēs skatāmies uz valsts profesionālo skolu tīklu, kur skolotāja skolēna attiecība ir 1:18, un pašvaldības skolu tīklā, kur vidēji šī attiecība ir 1:7. Šāds skolu tīkls nav ilgtspējīgs. Pašvaldības skolu tīklā joprojām ir skolas, kur kopā mācās 22 bērni. No 1. līdz 9. klasē 13 bērni, mazāk nekā 2 bērni klasē. Vidusskolas posmā 9 bērni kopā, pa 3 bērniem klasē. Skolēnu skolotāja proporcija 1:2.4. Pēc būtības, protams, tās ir individuālas nodarbības, bet tās šobrīd tiek apmaksātas no mūsu nodokļu maksātāju naudas. Dažādas pakāpju klases ir savienotas vienā. Par kādu izglītības kvalitāti tieši mēs šobrīd varam runāt? Šī dotācija nonāk pie pašvaldībām. Mums ir jāpārtrauc neefektīvi izmantot šis finansējums. Un nevis jāmaksā par pustukšajām ēkām, bet jāpārdala tas skolotāju samaksai. Mēs redzam, ka pašvaldības, kas ir sakārtojuši skolu tīklu, būtiski atšķirās tajā, kādas ir algas skolotājiem. Pēdējos 30 gados Latvijā demogrāfija ir būtiski mainījusies, un mums ir jābūt pietiekami fleksibliem, lai mēs sekotu līdz šīm demogrāfijas pārmaiņām un balstītu gan skolu tīklu, gan slimnīcu tīklu, gan pārējo pakalpojumu tīklu uz to, kāds ir iedzīvotāju sastāvs. Ja mēs atgādināšu tikai OECD datus, Latvijas valsts investēja izglītībā, ja pārēķina uz ekonomikas lielumu, tikpat cik Vācijā, tikpat vairāk kā Japānā un ir salīdzināma ar Lietuvu, bet rezultāti ir daudz sliktāki. Līdz ar to mums nav cita ceļa. Mums ir jāmaina savu skolu tīklus, mums ir jāsāk maksāt skolotājiem. Tas jau ir neizbēgami. Nesen kādā pētījumā pusi pedagogi atzina, ka jūtas uz izdegšanas sliekšņa. 60% no skolotājiem godīgi atzīstas, ka nespēja kvalitatīvi pasniegt saturu bērniem laika trūkuma dēļ, un tam ir savi iemesli. Pieņemot sasteiktu, pienācīgi nesagatavot lēmumu par jaunā izglītības satura standarta ieviešanu, turklāt COVID-19 ēnā daudziem pedagogiem gan bērniem tika nodarīts kaitējums. Kāpēc es to saucu par nesagatavotu? Tāpēc, ka pat līdz šai dienai atsevišķos mācību priekšmetos trūkst pat līdz 50% nepieciešamo mācību līdzekļu. Rezultātā stundas sagatavošanai skolotājs patērē nesamērīgi lielu laiku. Man jāsaka, ļoti liels paldies skolotājiem. Es abrīnoju jūsu izturību, un es gribu jums visiem atvainoties par to, ka šie nepārdomātie lēmumi ir noveduši šādai situācijai. Bet vēlreiz gribu atgādināt, ka kompetenci izglītība ir pareizā pieeja. Tas, ka process nav bijis kvalitatīvs, nenozīmē, ka mums nav jāturpina šī kompetenču ieviešana, bet ir jābūt sagatavotiem materiāliem, un tādēļ jau šobrīd ir skaidrs, kādā veidā mēs nonākam līdz katram materiālam, lai jauno mācību gadu varētu sākt citā kvalitātē. Iekļaujuši skola, ko tas nozīmē? Ka katrs bērns jūtas piederīgs un nav apdraudēts. Arī finansējums, kas šobrīd ir paredzēts tam, lai būtu atbalsta personāls, tieši to nodrošina. Mēs gribam, lai mūsu bērni mīlētu STEM priekšmetus, bet kas viņiem liks to iemīlēt, droši vien, jo ka tie būs skolotāji. Lai tālāk viņi mācītos augsto tehnoloģiju augstskolās, veidotu Latvijas nākotni. Un kur vēl tas viss sākas? Protams, ka tā ir pirmskola. Un es gribu, lai jūs arī laužat šo mītu, ka pirmskola ir pieskatīšanas vieta. Nē, izglītība sākas jau pirmskolā. Ar kompetenču mācīšanu un savu piederības sajūtas radīšanu jau pirmskolā. Noslēgumā izglītības ministrijas pāraudzībā ir 5 politikas. Un viena no tām ir arī sports. Mēs daudz runājam par augstu sasniegumu sportu, bet mērķis mums ir fiziskās aktivitātes un veselība mūsu jauniešiem un bērniem. Un man ir liels prieks, ka mēs esam panākuši to, ka budžetā 5,6 miljoni šobrīd ir novirzīts bāzes budžetā sportam, kur būtisku sadaļu ietver tieši tas, ka mēs mācamies jaunos ieradumus. Cik daudz no jums katru dienu 60 minūtes pavada fiziskai slodzē? Brīnišķīgi. Un jo vairāk mēs to iemācīsimies skolā, jo veselīgāk mēs būsim. Un Līgai nebūs jāprasa vairāk naudas. Paldies un lūdzu atbalstīt šo budžetu.
Vārds Saeimas deputātam Jānim Lucānam. Lucāna kungs, man būtu jājautā jums, vai jums pietiks ar 13 minūšu iespēju runāt.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, ministri, ministri prezidenta kungs, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Izglītības ministri sāka ar jautājumu, kas ir labs budžets. Es gribētu varbūt pavisam īsi atgādināt, kas ir budžets vispār kā tāds un par ko mēs šodien diskutējam. Jo budžets tas ir plāns darbības nodrošināšanai un iespējams arī attīstības nodrošināšanai. Uzņēmēja darbības kontekstā parasti, kad runā par budžetu, tad ir pašsaprotami, ka tur ir runa gan par investīcijām iekārtās, gan par investīcijām darba spēkā, gan par finanšu resursu piesaisti, un līdzīgi vajadzētu būt arī valsts līmenī. Protams, vienmēr ir bijusi šī diskusija, vai vadīt valsti un vadīt uzņēmumu ir viens un tas pats, acīm redzot nav, bet tomēr zināmas līdzības tur ir, un tā lielākā problēma, par kur arī šodien es varu secināt no tām iepriekšējām runām, it sevišķi no ministra runām, Neviens no ministriem līdz šim nav teicis, ka viņš ir apmierināts ar to budžetu, kāds ir sastādīts. Un katram tie savi neapmierinātības iemesli ir savi. Bet droši vien, ka mums kā Saeimas deputātiem varētu būt, un vismaz man ir vēl viens cits neapmierinātības iemesls, jo šīs runas, kuras līdz šim ir bijušas par to, cik katrā konkrētā nozarē, Būs pieaugums, kāda būs šie te pieauguma skaitļi, kāds ir stāvoklis, kas varbūt trūkst, bet atvainojiet, es neesmu dzirdējis par miedarbību starp nozarēm. Par to, pēc taisnības, protams, būtu jārunā premjeram, bet par to, tā ir līdz šim, manuprāt, mūsu valsts attīstībā vienmēr bijusi vājākā vieta, šī te resora nodalītība. Un resora darbības nekoordinētība. Kāpēc es par to runāju? Es pieteicos budžetā, šajās budžeta sarunās pēc būtības runāt vairāk par budžeta garu, nekā par tiem skaitļiem, kas šeit jau šodien vairāk kārt ir pieminēti. Protams, tajās iepriekšējās runās, kas bija, bija gana labu ideju, gan no pozīcijas, gan opozīcijas puses, un tas, uz ko, kur man likās, kad skan tā vienojošā notas, tas ir par šo te investīciju un attīstības bankas iespējamo veidošanu, jo laikam nav Saeimā šobrīd nevienas tādas partijas, kura teikt, ka tas laikam ir tas, ko mums nevajadzētu. Jautājums ir tikai, kā mēs pie tā varētu nonākt. Bet tajā pašā laikā, ja mēs runājam atkal atgriežamies pie budžeta kā tāda, nu, tad budžetam ir arī pavadošie likumprojekti. Un šis likuma gars parasti ir nolasāms caur šiem pavadošiem likumprojektiem. Droši vien šodien, tad, kad mēs balsojām par steidzamību, jūs pamanījāt, ka ne par visiem pavadošiem likumprojektiem par steidzamību bija atbalstošs balsojums. Respektīvi, tika atbalstīts, bet divi bija tādi, kur tātad tikai ar koalīcijas balsīm tika nobalsots par šo te likumprojektu steidzamības atbalstīšanu. Un viens no šiem likumprojektiem bija grozījuma izglītības likumā. Un par ko tad ir stāsts? Stāsts pirmkārt ir par nepadarītajiem darbiem izglītības sektorā. Otrkārt, stāsts ir par profesionālo izglītību un par tā saucamajām darba vidē balstītajām mācībām. Trešā lieta, par ko ir runa šajā likumprojektā, ir par mērtiecīgu atbalstu uzņēmējiem savu darbinieku prasmju pilnveidošanai vai pārkvalifikācijai. Un šādai te tātad rīcības politikai, balstītai ministra kabineta noteikumos, bija jābūt izstrādātai un finansiāli atbalstītai, atbilstoši spēkā esošam likumam, jau no šī gada 1. Janvāra. Ar šo te mans pieminēto šiem te grozījumiem izglītības likumā, tātad šī te spēkā stāšanās un visu normatīvo aktu paketes izstrāde šobrīd tiek pārbīdīta uz šī gada beigām. Respektīvi, izglītības zinātnes ministrija nav pildījusi to, kas viņai ir likuma bija jādara, un tagad caur šo budžeta procesu nepadarīt to darbu, mēģina tā kā norakstīt un pārcelt vienu gadu uz priekšu. Jautājums, vai tam ir pamats, vai tam ir objektīvs pamats, vai to diktē esošā situācija, un tāpēc es mēģināju detalizētāk paskatīties arī paskaidrojumos pie budžeta, un, ja es nemaldos, tā ir 430. Lapuse paskaidrojumos, tur, kur ir runa par to, kas tad izglītības sektorā ir jādara, tur joprojām stāv rakstīts, ka tā tad šīs te darba vidē balstītās mācības un tai skaitā arī atbalsts uzņēmējiem šajā te jomā būtu tas, kas caur šo te budžetu būtu jāīsteno. Ja mēs paskatāmies tālāk, tur, kur ir jau detalizētais izvērsums pa aktivitātēm, nu tur nav šo te aktivitāšu. Nav ne 2023. Gadā, ne 2024. Gadā, ne arī 2025. Gadā. Un tad rodās jautājums, vai tad šis te virziens profesionālajā izglītībā, un it sevišķi, ja mēs runājam par ekonomikas transformāciju, šī te iespēja iet iespējami visracionālāko ceļu, tātad cilvēkus, kuriem jau ir kaut kādas prasmes, viņiem šīs te prasmes pilnveidot tā, lai viņi būtu uzreiz derīgi, tātad šī brīža darba tirgu. Vai mēs no šī te ceļa atsakamies, vai mēs turpmākajos trijos gados to neiesim? Šī brīža budžets to nerāda. Tāpēc es reiz varu teikt, ka Zaļo zemnieku savienības priekšlikumi uz otro lasījumu būs tātad nevis tas, ka mēs pārceļam uz 23. Gada 31. Decembri spēkā stāšanās normas šajā te likumā, bet manā skatījumā pareizi būtu, ka, teiksim, līdz 31. Maijam vajadzētu izstrādāt normatīvo bāzi ministra kabineta noteikumus un no 1. Septembra vajadzētu sameklēt resursus, lai no jaunā mācību gada to visu tomēr varētu īstenot. Tā būtu, manuprāt, tāda racionāla pieeja, nevis tagad vienkārši uz vienu gadu kaut ko mēs aizbīdam. Un, ja papēta dziļāk, tad ir vēl viena lieta, kas ar šo te ir saistīta. Un es gribētu, tātad šeit jau šodien vairāk kārt tika pieminēti Eiropas Savienības fondi. Un man nekas nav pret Eiropas Savienības fondiem, un es ļoti labi saprotu, kādu iespēju viņi mums dod, un principā, cik problemātiski mums būtu izdzīvot, ja vispār savilgt galus kopā, ja mums šo te fondu nebūtu. Bet tajā pašā laikā, manuprāt, mums arvien vairāk un vairāk iezīmējas slimība, ko es gribētu saukt par atkarību no Eiropas Savienības fondiem. Un atkarība tādā nozīmē, ka tad, kad mums būtu pašiem jāizplāno kaut kādas rīcības un darbības, kā tas ir šajā te situācijā ar darba vidē balstītām mācībām un ar atbalstu uzņēmējiem, ka tā vietā, lai mēs iedalītu budžeta līdzekļus un darītu to, jo tur ir paredzēts arī kaut kāds pētījums, lai to visu īstenotu, tad mēs gaidām, kamēr atnāks atbilstošā Eiropas Savienības fondu līnija, un tas ir rakstīts šī te likumprojekta anotācijā, katrs to var izlasīt, un tikai tad, kad atbilstoši, teiksim, fonda apgūšanas grafikam uz 23. Gada augusta beigām kaut kas būs izpētīts, tikai tajā situācijā mēs pāriesim pie rīcību politikas. Tā ir mūsu atšķirība no Igaunijas un daļai arī no Lietuvas, ka tās situācijas, kur steidzīgi kaut ko vajag, viņi bez kautriešanās ieguldu budžeta līdzekļus paši izpēta pa savu naudu un paši īsteno. Nevis gaida, kamēr atnāks atbilstošā fonda līnija. Un es aicinu tomēr šo te atkarību no fondiem, šo te slimību, atrast predzāles tam. Tā kā to ir izdarījuši mūsu ziemeļkaimiņi un daļai to dar arī dienvidkaimiņi. Ja runā par budžetu kopumā, man ļoti simpātiski bija tas, ko Mitrēvits kungs teica. Un tiešām mēs arī esam gatavi veikt šo te kopīgo darbu, bet to labojumu ir krietni daudz. Labosim. Paldies.
Sirdsenes kundze, vai jums pietiks ar 3,5 minūtēm? Jā? Lūdzu, tad vārds Saeimas deputātei Ingrīdai Sirdsenei.
Godātais prezidēja priekšsēdētāji, godātais ministru prezident, ministri, kolēģi. Mēs jau runājam kopš no rīta par budžetu, un līdz ar to varbūt kā atgādināšana zināšana māte par valdības 5 prioritātēm, kas ir drošība, izglītība, enerģētika, konkurētspēja un dzīves kvalitāte. Tas, ka es runāšu par veselību, es domāju, ka jums jau bija sagaidāms, un pirmais teikums būs, ka tiešām veselības aprūpei vajag 2x vairāk naudas. Un visi tie, kas par to runā, es visu to atbalstu un tam piekrītu. Bet mūsu lielākā problēma šodien maz vai daudz naudas ir tā, ka mums maksas pakalpojumi ļoti bīstami tuvojas 50% no visiem izdevumiem veselības aprūpei. Un kā arī Pasaules veselības organizācija ir atzinusi, tad 50% robeža ir tā, kad ja šie maksas pakalpojumi sasniedz šādu procentu, tad nevar vairs runāt, ka valstī ir nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumi, lai noklātu visu iedzīvotājiem nepieciešamo lauciņu. Taču šī gada budžetā ir papildus nauda, un tā nevar teikt, ka nebūtu šī prioritāte ielikta. Ir ielikta, taču naudas kopumā ir tik, cik viņa ir saņemta no iepriekšējā budžeta. Un 30 gadus mēs runājam visi, gan iedzīvotāji, gan politiķi, gan ministri, gan deputāti par to, ka vajag naudu, un mēs redzam, ka nestrādā tas, ka mēs pasakām, ka vajag attiecīgu procentu no budžeta, jo tas nekur nestrādā. Lai varētu pieņemt lēmumu, ka, teiksim, visu papildus naudu tiek novirzīta veselības aprūpei, tādā gadījumā koalīcijai jābūt vienai partijai 50 plus valsis, un šī viena partija to ir uzlikusi par savu mērķi. Diemžēl dzīvē tā tas nav. Ne pie mums, ne citās valstīs. Līdz ar to citas valstis, ko dara jau vairāk kā 20 gadus, Igaunijā ir iezīmēta konkrēta nodokļa daļa, ko novirza veselības aprūpes speciālā fondā, par ko nelemj politiķi. Un arī Krišjāņa Kariņa valdība ir atzinusi, ka obligāto veselības apdrošināšanu vajadzētu ieviest arī Latvijā. Tas ir atkarīgs no visiem mums. Tādēļ atbilde visiem, kuri runāja un runās par naudu veselībai, šī ir atbilde pēc būtības – veikt kapitālo remontu veselības aprūpes nodrošināšanai. Pārskatot sociālās apdrošināšanas iemaksas struktūru, valsts daļas maksājumiem un iespējams arī kādu procentu no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, jau dzirdu iebildes no pašvaldībām, bet arī pašvaldībām nāksies savilkt jostu. Un līdz ar to ir jārada grafiks, lai dažu gadu laikā pēc precīzi izstrādāta plāna mēs sasniegtu līdzvērtīgu finansējumu uz katru Latvijas iedzīvotāju, kā tas ir Igaunijā. Jūs jau pieminējāt no 1300 eiro uz iedzīvotāju Latvijā uz 2300 eiro uz iedzīvotāju, tā kā tas ir Igaunijā. Taču tas nenozīmē, ka naudu visu atrisinās. Latvijā ir vāja primārā veselības aprūpe, salīdzinoši daudz dārgu izmeklējumu, ļoti daudz speciālistu konsultāciju, kas veido nesamērīgi garas gaidīšanas rindas, kas apdraud cilvēka dzīvību. Veselības pratība un kvalitatīva primārā veselības aprūpe ir pamats veselīgi nodzīvotiem gadiem. Tas mazina izdevumus gan neatliekamai palīdzībai, gan stacionāri nepieciešamai naudai. Līdz ar to vienlaikus prasībai pēc naudas teikuma otrā daļa ir jāliek piedāvājums šis kapitālais remonts pirmkārt ēnu ekonomikas mazināšana, visiem darbaspējīgajiem jāpiedalās nodokļu maksāšanā, otrkārt jānosaka precīzas vadlīnijas un kvalitātes prasības ārstēšanas procesā, ir maksimāli daudz izmeklējumu manipulāciju un operāciju jāveic ambulatori, nevis dārgajā stacionāra posmā. Jāsaīsina ir darba nespēja, uzlabojot ārstēšanas kvalitātu un efektivitāti. Jāuzlabo stacionāru pārvaldība un menedžments. Ir trīs lieli bloki – finanses, e-veselība, digitalizācija un primārā veselības aprūpe. Es aicinu katru budžeta kritizētāju nākt ar saviem konstruktīviem piedāvājumiem. Paldies!
Paldies, Circeņas kundze, par konstruktīviem piedāvājumiem. Kolēģi, man jums ir jāziņo, ka ir pienācis laiks pārtraukumam. Tāpēc lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu Antoņinai Ņinašavai, saimnes sekretāras biedrei, nolasīt reģistrācijas rezultātus. Un, kolēģi, lūdzu ievērojiet klusumu, jo visi, kas runā no tribīnes, nav vēlams, lai viņi sāktu kliekt un pārkliekt jūs. Sēdi joprojām turpinās.
Paldies, kolēģi. Reģistrējušies 95 deputāti, nav reģistrējušies 5. Gundars Daudze, Juris Jakovins, Dmitrijs Kavaļenko, Lauris Lisbovskis un Viktors Valainis.
Zālē atgriežamies tieši 15.30.